izay ho teraka ao aminy dia avy amin'ny fanahy masina. Ombantsika mianakavy anie ny tompo ho tanteraka tokoa anie izany. Evanjely masina ny soratany masindray Matio, voninahitra anie ho anao ro tompo. Filazana ny razan'i Jesosy Kristy zanak'i Davida, zanak'i Abrahama. I Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakoba, i Jakoba niteraka ny Joda amin'nyrahalahy avy. I Joda niteraka ny Faresa sy Izara tamin'ny Tamara. I Faresa niteraka ny Esrona, Esrona niteraka ny Arama. I Arama niteraka amin'ny Aminadaba. I Aminadaba niteraka ny Nahasona. I Nahasona niteraka ny Salomona. Salomona niteraka ny Boza tamin'ny Rahaba. I Boza niteraka ny Obeda tamin'ny Ruta. I Obeda niteraka ny Jesse. I Jesse niteraka ny Davida mpanjaka. I Davida niteraka ny Salomona tamin'ny ilay vadiny Uria. Salomona niteraka ny Roboama. I Roboama niteraka ny Asa. I Asa niteraka ny Josafata. I Josafata niteraka ny Jorama. I Jorama niteraka ny Oziasa. I Oziasa niteraka ny Joatama. I Joatama niteraka ny Akaza. I Akaza niteraka ny Ezekiasa. I Ezekiasa niteraka ny Manase. I Manase niteraka ny Amona. I Amona niteraka ny Josiasa. I Josiasa niteraka ny Jekoniasa mirahalahy tamin'ny andro ny nifindrana tany Babilona. Ary efa nifindra tany Babilona, i Jekoniasa niteraka ny Salatiela. I Salatiela niteraka ny Zorobabela. I Zorobabela niteraka ny Abioda. I Abioda niteraka ny Eliakima. I Eliakima niteraka ny Azara. I Azara niteraka ny Sadoka. I Sadoka niteraka ny Akima. I Akima niteraka ny Elioda. I Elioda niteraka ny Eleazara. Eleazara niteraka ny Matana. I Matana niteraka ny Jakoba. Ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria, izay niteraka an'i Jesosy ilay natao hoe Kristy. Ary toy izao naterahan'i Kristy: i Maria ireny dia efa fofombadin'i Josefa raha mbola tsy nirahitrano izy ireo, dia hita fa nanana anaka avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny noho izy lehilahy marina sady tsy tiana labaraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. Nefa raha mbola nieritreritra izany izy, indro ny anjelin'ny tompo niseho tamin'ny nofy ka nanao hoe: ry Josefa zanak'i Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ho ankibony dia avy amin'ny fanahy masina, ary hiteraka zazalahy izy ka ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ary izany rehetra izany no tonga dia mba ahatanteraka izay nampilazain'ny tompony mpaminany hoe: indro ny virijiny toejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataonao hoe Emanoela, izany hoe amintsika Andriamanitra. Izany ary ny teny tompo terany ho anao ry Kristy. Fankalazana ny naterahany masina Maria Virijiny anio, ary andro anaovan'ny relijiozy maro ny fanoloran-tenana amin'Andriamanitra, koa anisan'izany ireo novisy ao amin'ny fikambanan'ny Salesiany Don Bosco. Ao anatiny izany fankalazana izany indrindra no anasan'ny fiangonana antsika andalina ny tantaran'ireo razamben'i Jesosy i masinday Josefa, fofombadiny masina Maria. I Jesosy irery ihany no tanjon'ny tantaran'ny fampanantenan'Andriamanitra. Izy irery ihany no Mesia, ary ao aminy no ahatanterahany ny fampanantenan'Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra no nitantana ny tantaram-pamonjena raha jerena ireo andiana vehivavy mandrafitra izany tantara izany. Ary io fahasoavan'Andriamanitra io ihany koa no namomba ny masina Maria ka nahatonga azy handray anjara mavitrika amin'ny tantaram-pamonjena ihany koa. Vokatry ny herin'Andriamanitra tsy toa irery ihany ny fahaterahan'i Kristy. Nampikorotana ny sain'i Josefa izany satria zava-baovao teo amin'ny fiainany sy teo amin'ny tantara, ary nanahirana ny sainy ny anjara asany ao anatin'izany tantaram-pamonjena nosoritan'Andriamanitra ho an'ny masina Maria fofombadiny. Antsoin'Andriamanitra araka izany tahaka ny masina Maria i masinay Josefa eto. Antsoiny handray anjara amin'ny tantaram-pamonjena ihany koa amin'ny alalan'ny fanomezana anarana an'i Jesosy Kristy, izany hoe amin'ny alalan'ny fandraisany andraikitra maharay azy no anehoanan'izany. Azo heverina fa mampifandray antsika bebe koa amin'i Jesosy Kristy sao amin'andriamanitra trinité masina izao ny fankalazana ny nahaterahany masina mariny Virginie zay ankalazana an'io izao.